Karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikikutangazia kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Anayekaribisha kwa matangazo haya ya jioni tarehe 10 Aprili mwaka 2018 ni mimi Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Nasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Kati ya yale tuliyokuandalia kwenye matangazo ya jioni hii ni kanisa Katoliki huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo linaomba serikali kulinda usalama wa mapadri wake.
Kwa hiyo tuombe tena Mungu. Amani ije tena, hakuna maendeleo, hakuna siasa bila amani.
Na tukielekea nchini Burundi ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi lasema liko tayari kabisa kuunga mkono juhudi za kusuluhisha swala la wakimbizi wa Burundi walioko nchini Rwanda.
Basi jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunamkaribisha hapa studio Harrison Kamau akikusomea habari muhimu za dunia.
Mshauri mkuu wa usalama wa ndani wa Rais Donald Trump amejiuzulu ghafla, ikiwa ni afisa wa mwisho wa juu katika msururu wa maafisa wa juu waliojiuzulu kutoka serikalini siku za hivi karibuni. Hakuna sababu iliyotolewa kuhusu kujiuzulu kwake, lakini imetokea siku moja tu baada ya mhafidhina mwenye siasa kali John Bolton kuchukua nafasi kama mshauri wa tatu wa usalama wa taifa wa Trump katika kipindi cha miezi 15 tangu kuchukua madaraka. Msemaji wa ikulu ya White House, Sarah Huckabee Sanders, amesema kwamba Rais Trump amemshukuru Tom Bosett kwa mchango wake wa kuimarisha usalama wa Marekani wakati akiwa ofisini. Bosett mwenye umri wa miaka 43 aliongoza juhudi za kulinda Marekani dhidi ya vitisho vya kigaidi, udukuzi wa mitandao na kukabiliana na majanga, hasa majanga ya Texas, Puerto Rico na visiwa vya Virgin. Kiongozi wa kundi moja la Maimai Karakara katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini DRC, Espiol Gomafuru, anajulikana maarufu kama Karakara, pamoja na walinzi wake watatu wameuawa na jeshi la FRDC katika mapambano usiku wa Jumatatu. Kulingana na msemaji wa jeshi hilo la FRDC, mapambano hayo yalitokea huko Sange katika wilaya ya Uvira mashariki mwa DRC. Karakara alikuwa akishutumiwa kuendesha mashambulizi dhidi ya vijiji kadhaa na pia kuwa chanzo cha mauaji ya raia yaliyotokea katika kijiji cha Matarule mwezi Juni mwaka wa 2014. Maelezo zaidi ni katika matangazo yetu ya Jumatano alfajiri. Uganda mapema leo imetia saini mkataba wa kibiashara na muungano wa makampuni ya mafuta, ikiwemo tawi ya kampuni ya Marekani ya General Electric, ili kujenga na kuendesha kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi magharibi ya nchi hiyo kwa gharama ya kati ya dola bilioni 3 hadi 4, ofisi ya rais imesema. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kuripotiwa na shirika la habari la Reuters, makubaliano ya mradi huyo yanahusisha ujenzi, ufadhili pamoja na kuendesha kiwanda chenye uwezo wa kutoa mapipa 1,060 ya mafuta kila siku. Uganda iligundua rasilimali hiyo takriban miaka 10 iliyopita kwenye eneo karibu na mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi hivyo mradi huo umecheleweshwa kwa muda kutokana na kutoelewana kati ya serikali na makampuni ya mafuta yakiwemo Tullow Oil ya Uingereza, Toto ya Ufaransa pamoja na NOC ya kule China kuhusu kodi na mikakati ya maendeleo. Na rais wa Marekani Donald Trump amejibu mara moja uvamizi wa idara ya upelelezi ya FBI kwenye ofisi ya wakili wake binafsi Michael Cohen mjini New York, akitaja tukio hilo kuwa la aibu na ni kiwango kipya cha utovu wa haki. Maafisa wa FBI wakiwa na waranti kwenye ofisi ya Cohen pamoja na kwenye hoteli ambayo alikuwa anakaa ilikwenda kuchukua hati za fedha za rekodi na rekodi nyingine, ikiwemo zile zinazohusiana na malipo ya Cohen ya dola 1130 alizodai kutoa kwa mwigizaji wa picha za ngono Stormy Daniels. Watu wenye ufahamu wa kesi hiyo wameambia gazeti la Washington Post kuwa Cohen anachunguzwa kutokana na uwezekano wa kuhusika kwenye ubatilifu wa fedha.
Hii mnaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikiwatangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR limeeleza kwamba liko tayari kuunga mkono juhudi za kusuluhisha swala la wakimbizi wa Burundi walioko huko Rwanda. Hayo ni wakati serikali ya Burundi ikiendelea kuishtumu Rwanda kwamba inawazuia wakimbizi ambao wanataka kurejea nyumbani kwa hiari yao. Taarifa kamili na mwandishi wa VOA wa huko Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Ziara hii inakuja huku serikali ya Burundi kitumwa nchi ya Rwanda kuwa inawazuia wakimbizi wa Burundi wanaotaka kurejea kwa hiari. Kamishina mkuu huyo wa UNHCR, shirika linalohudumia wakimbizi, bwana Filippo Grandi, amesema akiwa pamoja na rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza katika mkutano wao wa faraha, wameangazia tuma hizo na kuazimia kuanza kufikiria uwezekano wa kuanzisha taasisi maalum itakayojumuisha viongozi wa Burundi na Rwanda ili kuzungumzia swala la wakimbizi hao.
Et mais je lui dis que j'ai vu hier le président Kagame et aujourd'hui le président Nkurunziza, donc on s'est mis d'accord.
Nimemwambia kuwa jana nilizungumza na rais Kagame na sasa nimeongea na rais Nkurunziza, tumekubaliana kujifunza uwezekano wa kuanzisha tume ya mazungumzo na kwamba UNHCR itaunga mkono chombo hicho ambacho kitarahisisha mazungumzo yanayohusiana na wakimbizi walioomba hifadhi nchini Rwanda. Mnafahamu kuwa chombo kama hicho kwa upande wa Tanzania, nadhani ni muhimu kutafuta ufumbuzi wa matatizo ya wakimbizi kupitia mazungumzo
au le dialogue à travers la discussion.
Rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza kupitia msemaji wake Alain Diomede Nzeyimana amesema serikali ya Burundi iko tayari kuwatuma wajumbe wake katika tume hiyo ya kujadili kuhusu wakimbizi wa Burundi walioomba hifadhi nchini Rwanda.
Barabwiteguriye cyane gose nyinshi bari mukuri igihugu yavuze yuko
anasema rais wa Burundi amemhakikishia kuwa wakati wote mkutano kama huo kiitishwa, wadau kutoka wizara ya mambo ya ndani na wachangiaji wengine watahudhuria, lakini watatafuta sehemu nyingine nje ya mataifa hayo mawili ili wakutane na watafute jawabu ya matatizo ya wakimbizi hao. Burundi pia imekuwa ikilaumu UNHCR kutoa idadi isiyo sahihi ya wakimbizi wa Burundi walioomba hifadhi katika mataifa ya kigeni tangu Burundi ilipoingia katika mgogoro wa kisiasa mwaka 2015. Kamishina mkuu huyo wa UNHCR anasema wanataraji kufanya sensa mpya ya wakimbizi wa Burundi kupitia mfumo wa kompyuta.
Hapa
anasema nimemwelezea rais wa Burundi kuwa tuko na mpango wa kufanya sensa katika mataifa yote yanayowapa hifadhi wakimbizi wa Burundi. Tutatumia mfumo wa biometric. Serikali tumeitaka kuwa na subra.
On va le faire de manière biométrique.
Burundi inaorodhesha wakimbizi zaidi ya 400,000 walioomba hifadhi katika mataifa jirani kwa mjibu wa takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi, huku nchi ya Rwanda ikidaiwa kuwapa hifadhi wakimbizi zaidi ya 92,000. Kamishna mkuu huyo wa UNHCR duniani anataraji kuzuru kambi ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Ngozi kaskazini mwa Burundi. Amewasili Burundi baada ya kuzuru DRC na Rwanda. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Asante sana Haidala Kizimana kwa ripoti yako hiyo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mnaweza pia kufuata matangazo yetu kupitia redio wa shirika VOA 107.5 FM huko Nairobi, Kenya, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio kote nchini Kenya, na Coconut 101.9 FM huko Zanzibar, Equator FM Kisumu 93 FM huko Bujumbura, Burundi. Pia kuna Radio Kaya nchini Kenya 106.5 FM, Mlimani Radio Dar es Salaam. Na pia mnaweza kusikia matangazo yetu kupitia simu ya mkononi, andika voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Marekani imesema kwamba ina uhakika rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un yupo tayari kujadiliana na Rais Donald Trump kuhusu ustawishaji wa utengenezaji wa silaha za nyuklia. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Kulingana na Rais Trump, mazungumzo kati yake na Jong Un yatafanyika mwezi Mei au mapema mwezi Juni. Hii ni mara ya kwanza kwa Pyongyang kuonyesha kukubali kujadili kuhusu programu za nyuklia na rais wa Marekani. Programu za nyuklia imekuwa ni moja ya uharibifu wa uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Marekani kwa upande wake imetumia shinikizo kali na vikwazo vya uchumi ili kuitaka Korea Kaskazini kuachana na programu za nyuklia. Hadi sasa hakuna maelezo ya kina yaliyotolewa kuhusiana na tarehe rasmi na eneo kutaka kufanyika mkutano wa Marekani na Korea Kaskazini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari za dunia. Maelfu ya watoto wanakabiliwa na msongo wa mawazo nchini Iraq kufuatia vita na mauaji ya makundi ya kigaidi, huku mashirika mbalimbali ya kutoa misaada kwa ushirikiano na serikali yakikabiliana na changamoto ya kukarabati shule na kutayarisha programu za afya ya akili ili kuwashughulikia watoto hao. Hata hivyo, programu maalumu ya kuwatibu watoto waliokuwa wapiganaji wa ISIS haijaweza kuanzishwa. Wafanyakazi wa huduma za dharura wanasema mamia ya watoto wanaendelea kutoroka makwao kufuatia vita hivyo na kuishi kwenye makambi ya muda, huku wakikabiliwa na ukosefu wa chakula, dawa na vile vile usalama. Idadi kubwa ya familia ambazo hazina makao ni watoto na akina mama ambao waume wao wanadaiwa kuwa wapiganaji wa kundi hilo la ISIS. Adalan Maruf, meneja wa mojawapo wa kambi ambapo familia hizo zinaishi, amesema kwamba familia hizo zilifurushwa makwao na majirani. Chama kinachotawala nchini Hungary kimesema kwamba kitaweka sera zinazobabana makundi ya kiraia dhidi ya kuwasaidia wahamiaji kuingia nchini humo baada ya waziri mkuu Viktor Orban kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu kutokana na sera zake kali dhidi ya wahamiaji. Maafisa wa chama kinachotawala cha Fidesz wamesema kwamba bunge litaunda sheria mpya zinazolenga kuadhibu wanaunga mkono wahamiaji na wakimbizi punde tu litakapofunguliwa mnamo mwezi Mei. Na maafisa huko Afghanistan wanasema mashambulizi ya mizinga katika mpaka wake yanayofanywa na Pakistan yameua angalau raia mmoja katika jimbo la mashariki la Kunar. Msemaji wa serikali katika jimbo hilo ameambia VOA kuwa wanajeshi wa Pakistan katika saa 24 zilizopita wamefuatiwa mamia ya mizinga kwenye wilaya mbili za mpakani ya Sarkano na Dangam. Gani Mosmin alisema mashambulio hayo pia yamesababisha uharibifu na mali za raia. Hakukuwa na matamshi yaliyopatikana mara moja kutoka jeshi la Pakistan, na maafisa wa serikali hawajasema chochote. Wizara ya mambo ya nje ya Afghanistan wiki iliyopita ilishtumu nchi hiyo jirani kwa kufanya mashambulizi ya anga kwenye maeneo ya Dangam na kusababisha uharibifu mkubwa wa fedha na mali.
Hii mnaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwatangazia kutoka mjini Washington DC. Kanisa Katoliki huko Goma, mashariki mwa Kongo, linaomba serikali kulinda usalama wa mapadri wake baada ya padri mmoja kuuawa kikatili hapo wiki jana na mapadri wengine kushambuliwa na kutekwa nyara siku za nyuma. Oster Malivika anatuletea ripoti ifuatayo kutoka Goma.
Amesema hayo hapa Goma kasisi Teofil Kaboy, kiongozi wa diosesi ya Goma, wakati wa kusoma misa ya kuaga mwili wa Padre Etienne Stefan Seguyumba aliyeuliwa eneo la Kichanga wilayani Masisi hapa Kivu Kaskazini mara alipomaliza kusoma misa siku ya Jumapili na kupigwa risasi na baadaye kukatwa na mapanga na watu wasiojulikana. Teofil Kaboy anasema Kivu Kaskazini ilikuwa ni sehemu ya amani, lakini ashangazwa kuona kwamba imekuwa jehanamu.
Mungu mbaji alijenga Kivu yetu, akaipatia vyote vya kuwa na heri, vya kuwa na furaha ya kweli, lakini kwa vitendo vya binadamu Kivu yetu imegeuka chumba cha kuingia katika jehanamu. Kwa hiyo tuombe tena Mungu amani ije tena, hakuna maendeleo, hakuna siasa bila amani.
Hayo yamejiri siku chache baada ya padri mwingine kutekwa nyara na watu wasiojulikana wanaokuwa na silaha wilani Ruchuru, ila yeye aliachiliwa baada ya siku tatu baada ya watekaji hao kuomba pesa.
Tulibaki ndani ya pori siku tatu wakiwa walinivika kabule na kuniweka vitambaa, wakati moja moja wananifungua naona, lakini mara mingi nilikuwa sione kitu. Tunafika nafasi wananirasha chini.
Siku hizi mapadri wa kanisa Katolika wamekuwa wakitekwa na kushambuliwa kote Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kama Butembo, Beni, Ruchuru, Goma pamoja na Masisi, na wengine kuuliwa.
Watu wanafuatilia sana kanisa Katoliki leo.
Teofil Kaboy asema kwamba wanatumaini kwamba siku moja amani itapatikana.
Tunatumaini kama hii nchi yetu itapata usalama siku moja. Ndio maana niambia mapadri wangu, usiogope, nendeni tu, ngao yenu ni Mungu na sala.
Hadi sasa mapadri wengine wanaotekwa katika diosezi ya Butembo Beni hawajaonekana na huripotika pengine wameshauliwa, na kuomba serikali iwajibike, kwani haiwezekani wananchi kuendelea kulalamika na kuteswa kila siku. Ifahamike kwamba kanisa Katolika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikishindikiza Rais Joseph Kabila kuheshimu muhula wake na kuandaa uchaguzi kwa haraka, swala ambalo serikali yake Rais Joseph Kabila imekuwa ikikemea viongozi wa kanisa Katolika na sema kwamba lazima wazihusishe na kuchunga kondoo za Mungu, yani wa Kristo, kuliko kujiingiza katika masuala ya siasa. Hadi sasa kanisa Katolika limekuwa likiomba Rais Joseph Kabila aweze kuheshimu muhula wake na kuondoka madarakani. Oser Malvika, Sauti America, Goma.
Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaripoti kuna mahitaji makubwa ya kutisha katika eneo lililoathirika na vita la Syria, wakati ghasia, kupoteza makazi na mateso vikiongezeka na kufikia hali ya juu nchini humo. Mwandishi wetu Lisa Shellan anaripoti na Sunday Shomari anaisoma ripoti kamili.
Wakati watu kote nchini Syria wana mahitaji makubwa ya misaada ya dharura na usalama, mashirika ya Umoja wa Mataifa yanasema ina wasiwasi kuhusu maelfu kwa maelfu ya raia waliokwama huko Duma, mji mmoja ndani ya Ghuta, mashariki kitongoji cha Damascus. Darzeni ya watu wanaripotiwa waliuawa katika shutuma ya mashambulizi ya kemikali siku ya Jumamosi huko Duma. Ofisi ya uratibu wa masuala ya huduma za dharura, Jens Larkins, anasema Umoja wa Mataifa hawezi kuingia huko Ghuta ya mashariki ambako bado kuna mashambulizi. Umoja wa Mataifa hawezi kukataa wala kuthibitisha kuhusu shambulizi la kemikali kutokea.
We are in place outside of Eastern Ghouta in those.
Tuko katika sehemu moja nje ya Ghouta mashariki katika maeneo manane ambayo tunaweza kutoa kiasi fulani cha msaada. Hatuko Ghouta mashariki, na kwa haya naweza kusema madai makubwa sana yaliyo na athari mbaya sana kisiasa, kijeshi na vinginevyo. Tunahitaji kuwa na uhakika kabisa kwamba tunachokisema kiko sahihi.
Shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa linaripoti kwamba watu wapatao 133,000 wamekimbia Ghuta ya mashariki katika wiki nne zilizopita. Msemaji Andrew Mahachik anasema UNHCR ikishirikiana na Umoja Mataifa na mashirika binafsi ili kusaidia kuboresha hali mbaya katika maeneo hayo ya hifadhi ya pamoja. Amesema waliopoteza makazi wana mahitaji makubwa ya kila kitu kwa sababu wamekimbia makazi yao bila chochote.
It is particularly difficult for women and children.
Kama unavyojua ni vigumu kwa wanawake na watoto. Kama una nguo hizo hizo ulizovaa hauna pa kuzifua, hauna mahali pa kuzibadilisha, wala huna namna ya kujiweka msafi. Na hii inakupelekea kuwa katika hatari ambazo watu hawa wanapitia, na tayari kwa sasa wako katika vijumba vidogo.
Shirika la UNHCR linakadiria watu wapatao 1044 hasa wanawake, watoto na wazee. Wamemaliza uchunguzi wao usalama na wameruhusiwa kuondoka kwenye kambi za pamoja. Shirika hilo linasema kusiwe na vikwazo vyovyote katika uhuru wa kutembea kwa raia. Anasema lazima wawe huru kwenda popote wanapotaka mara tu wanapoondoka kwenye vituo.
Leo katika kipindi cha Kwa Undani, wimbi la mashtaka yanayowakabili viongozi wa nchi mbalimbali limeendelea kutikisa wanasiasa wa ngazi za juu katika maeneo tofauti tofauti ulimwenguni kote. Alright. Kutoka Korea Kusini, Afrika Kusini, hadi Brazil na kwingineko. Kulikoni? Pata mengi zaidi kuhusu hali hii mpya katika kipindi hicho cha Kwa Undani ukiwa nami BMJ Muridhi. Kumbuka ni leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki na 2 usiku saa za Afrika ya Kati. Yote hayo ni hapa katika VOA Africa.
Kando na BMJ, kumbuka kwamba hapo kesho ikiwa ni Jumatano tutakuwa naye Meri Mgaya kwenye kipindi cha afya muulize daktari. Alhamisi matukio ya Afrika na Hadija Riami, na Ijumaa utapata fursa ya kushiriki nasi kwenye kipindi cha Live Talk ambapo wewe unapata fursa ya kuzungumza, kutoa maoni na kuzungumzia mada ambayo tutakueleza itakuwa ni nini siku ya Ijumaa. Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini DRC ambako tunaungana naye mwandishi wetu Auster Malivika akiwa Goma mashariki mwa nchi hiyo. Aliwatembelea wanawake wa Mbuti yani Wabatwa ambao wanalalamika juu ya hali mbaya ya maisha, hasa kushindwa kupata matibabu wakati wa kujifungua, na baadhi ya kina mama kulazimika kuvuna mimea katika mashamba ya watu wengine. Ifuatayo ni makala yake aliyotuandalia.
Tuambia mbunjo wale ba mwizi, njo wale ba mwizi. Omwe tupate fungo mbili batoto balalie. Tunaishi saa ndege.
Hayo ni malalamiko ya wanawake kutoka kabila la Wambute, yani Wabatwa kutoka Ofamando ambako walikimbia. Wanasema kwa sasa hali yao ya kimaisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na mashambulizi ya maeneo yao kila mara kwa sababu waishi kwa misitu, kwani serikali haiwajali kimaisha hasa wakati huu wanapokimbia vita, kwani wao huishi misituni ambako silaha zasema kila mara. Na kwa sasa wakiwa wakimbizi, hali ya maisha ni duni kwa sababu hawapati chakula, wanashindwa kulipa hospitali hasa wakati wa kujifungua, kama mama huyu ambaye tumekutana naye hapa Kiriri Shasha wilayani Masisi Kivu Kaskazini anavyotuambia kwenye mlima ambako wanaishi kwa sasa akijulikana kwa jina la Nakaji.
Basi kama mtu amezala kama msia tu bambuti kazi, tukisha zala basi kuzala kwetu tutakuwa tu mudispa, kama ni chakula hautaipata, kama tu ulikuwa na jirani mzuri, ile jirani ndio atakusaidia na kachakula na kuletea kale kachakula mudispa. Na kama kekosa kwako hauna kitu, ulitoka mnyumba na hamuna kitu, mwanaume tu ndio atajiaranje. Kama mwanaume atapata hii kazi kwingine banaume, basi natuletea mtu ile chakula mudispa mema kutakuna. Na kama tuko tuba mingi tunafika mudispa kama tumezala, tukisha kosa malipo tunatoka tunaenda tunakimbia kishotalipa nini. Hakuna kenye uko nacho mnyumba mtauzisha, hakuna kenye utagusa kwa mtauzisha mnyumba, wala uko na kangota kauzisha ulipe munganga, hakuna mwe mtu anakimbia.
Baadhi yao wasema wanalazimika kuvuna mimea ya watu wanaoishi karibu na kambi yao kwa kuweza kujimudu kimaisha kwa sababu hawana chakula, mavazi pamoja na pesa ambazo zaweza kuwasaidia.
Suria ni mama mzee kutoka kabila la Wambuti.
Oh, sonde ya watu. Mtu amekosa cha kukula, mtu akifika mumigomba mumeanguka kakitika, mtu anakamata kadogo wala punje mbili, anaenda sipika anazikula. Sasa siku ya kwanza tunaendaka kuchuma tumboga buchungu mumashamba, banatuambia mbunjo wale ba mwizi, njo wale ba mwizi, omwe tupate fungo mbili watoto walalie.
Hali hii ya maisha inawapelekea kuomba serikali kuwafundisha kazi za mkono ili nao waishi kama vile raia wengine wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kazi ni mama Mbuti.
Na uchuruzi nayo tu inaomba. Hakili yenyewe iko. Kama wanawezi tuletea hata mafunzo ya kusema sababu uchuruzi kwa hisavo, tunatengeneza masavo, wengine wanatengeneza sama ndazi, wengine wanasuka sama vikapo, vile vile tu tunawezi ishi.
Nikiwa katika kambi hii ya Wambuti, wakilalamikia hali ya kimaisha ngumu ambayo wapitia hivi sasa, kwani hawana watu wa kutetea bungeni kama anavyosema Zamulabo Sekereti akiwa ni baba katika kabila hiyo.
Babibi yetu wanateseka juu ya kukosa kazi, kwenda kulomba lomba, kwenda kuchuma chuma himamboga mumashamba za watu wanawapigia kule. Tunaweza lomba, ile ni ombi yetu kabisa, mtusaidie sana kwa hii matetezi yenyewe mnaenda tutetea. Mungu awasaidie na Mungu awape nguvu. Tunajua kama nyewe waendesha habari nyinyie munapasha habari, munapasha mkishasema na wenyewe mtaambia nabo watakuwa niliko wanasikia juu mko na sauti mrefu hapa. Jilangu za Mulago Sekreti.
Naye Noela Kubuya akiwa ni mwanamke kutoka shirika la wanahabari Pandel, ambalo ni kundi la wanahabari wanaojitolea. Lazima wanawake hao wasaidiwe kwa haraka.
Tuwe na roho ya upendo, itatusaidia tuwatembelee, kama ni shamba wawatafutie, kama ni kapeti commerce wawatafutie, kama ni makazi ya mikono fazi fulani fulani, na itasaidia kwa kuwa humanitaire.
Juhudi zetu kupata maafisa wa serikali wanaohusika na masuala ya wanawake zimeshindikana. Wanawake hao wanachokihitaji ni hospitali ili wapate matibabu kama wanawake wengine.
Tuyenye tulikuwa tunalia sana, kama Mungu tu anaweza tujibia na sisi tunaweza pata taka dispa, na sisi tukue naona kama tunawezi tunziwa pale, kwa vile njoo shida zenye zinatuangaisha hapa.
Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, hebu kwanza tupate muktasari wa habari. Mshauri wa juu wa usalama wa ndani wa Rais Donald Trump amejiuzulu ghafla, akiwa ni afisa wa mwisho wa juu katika msururu wa maafisa wa juu waliojiuzulu katika siku za hivi karibuni. Kiongozi wa kundi moja la Maimai Karakara katika jimbo la Kivu Kusini nchini DRC, Espiongo Marufu, anajulikana maarufu kama Karakara, pamoja na waziri wake watatu wameuawa na jeshi la FRDC usiku wa kuamkia Jumatatu. Uganda mapema leo imetia saini mkataba wa kibiashara na muungano wa makampuni ya mafuta, ikiwemo tawi ya kampuni ya Marekani ya General Electric, ili kujenga na kuendesha kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi magharibi mwa taifa hilo kwa gharama ya kati ya dola bilioni 3 hadi 4, ofisi ya rais imesema. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kuripotiwa na shirika la habari la Reuters, makubaliano ya mradi huo yanahusisha ujenzi, ufadhili pamoja na kuendesha kiwanda chenye uwezo wa kutoa mapipa 1060 kila siku kitakapokamilika. Rais wa Marekani Donald Trump amejibu mara moja uvamizi wa idara ya upelelezi ya FBI kwenye ofisi ya wakili wake binafsi Michael Cohen mjini New York, akitaja tukio hilo kuwa la aibu na ni kiwango kipya cha utovu wa haki. Maafisa wa FBI walikuwa na waranti kwenye ofisi ya Cohen pamoja na kwenye hoteli ambayo alikuwa anakaa ili kwenda kuchukua hati za fedha alizolipia.
Hatuna la ziada, na hapa ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, producer Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya Mary Mugawe kutoka Washington, mimi ni Patrick Nduimana
nami ni Harrison Kamau,
sote tunawaageni tukiwatakia usiku wa mwanana.